абсолютно інша. Це економічна доцільність. Справа в тому, що на сьогодні в нас більшість територіальних громад нерентабельні. Грубо, ну, в лапках, звичайно, нерентабельні, можна так сказати. Вони себе не забезпечують. У нас є громади, які живуть на бюджет до 1000 гривень в рік. Тому що сільське населення не має ніякої дохідної частини бюджету. Вони всі сидять в основному на міжбюджетних трансфертах. І тому, звичайно, що це дуже прогресивний крок укрупнення громад. Наука каже, що громада може себе може бути наближатися до певної межі рентабельності десь від 3000 людей. Якщо є 3000 чоловік в громаді, тоді вже можна говорити про економічне забезпечення, економічну доцільність існування громади.
Пане Дуда, дозвольте мені на хвилинку вас перебити. Справа в тому, що в нас є слухач з Полтави. Я не хочу витрачати дуже багато його коштів, так що давайте ми дозволимо йому висловити свою думку з приводу адміністративної реформи і адміністративно-територіальної реформи, а тоді ви продовжите. З нами Володимир Ілліч Полтави. Прошу, пане Володимире, якою ви собі уявляєте цю адміністративну реформу? Що вам потрібно у Полтаві?
Добрий вечір. Ви мене чуєте?
Чуємо прекрасно. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір.
Значить, мені так прикро відповідати на це питання. Безсмертний дуже поважна людина. Хай він пробиває як можна скоріше це питання. Це так назріло вже, понимаєте, що вся влада у нас починає зверху і до сільради, до того корумпована, і сиділа тільки на тому, до чого приліпали гроші. А щоб ота економічна доцільність, про яку ви там ведете розмову, і другі такі економічні, і другі важелі, тобто доцільності оцієї влади для людей, прежде всього. Взять Конституцію і почитати, що там написано. Дуже гарно написано, що для людини влада существує. А не так, що ми гнемося, спину гнемо і підходимо. Дозвольте, той должен чиновник вийти і пригласити. Зайдіть і, будь ласка, доповідайте, яка у вас справа. Отак повинен рішати. І правильно, люба доцільність, вона тільки треба укласти це в закон, якесь положення, понімаєте? І дати на обговорення народу. Отут я в селі живу. Кажуть, треба вернутися, навіть як було при царській владі. Староста повинен бути в селі і так далі, і так далі. Тобто приблизити ту владу до народу. А оту всю стару повикидати. Я був спостерігачем за Ющенка, розумієте? І от так. Я спостерігаю, скільки от пройшло влади, і ото все на містах нічого не міняється абсолютно. Із-за того, що оця всі гілки влади, вони ні к чорту не годяться, їх треба тут же міняти. Я советую безсмертному тут же взяти як можна скоріше за ці питання і їх вирішити кардинально до виборів оцей. Як його?
До парламентських виборів.
До парламентських виборів.
Дякуємо.
Це дуже важливе питання. Треба їх бульдозером згрібати.
Ну це, пане Володимире, бульдозером їх згрібати, це не зовсім реформа, але ми вам дуже дякуємо за це, що ви подзвонили і висловили свою думку. В ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої дискусії – адміністративно-територіальна і адміністративна реформа в Україні, якою вона повинна бути. Гості передачі – доцент кафедри Академії муніципального управління, кандидат наук Андрій Дуда і депутат Київської міськради, голова Міжнародної фундації з розвитку місцевого самоврядування Наталя Шиманська. Ми продовжуємо нашу передачу. Отже, для багатьох людей, власне, в регіонах, мабуть, будь-яка адміністративна реформа пов'язана з просто зміною влади. Їм набридло це чиновництво, з яким їм довелося жити. І, як ми чули, пан Володимир Ілліч, йому особисто набридла ця корумпована влада, з якою йому доводиться воювати час від часу. Пане Дуда, я, на жаль, вас перебила. Ви хотіли довершити вашу думку, так що, будь ласка, прошу.
Хоча я можу сказати великі позитиви даної, вказати на позитиви реформи. Я певен, що дана територіальна модель, яка запропонована в проєкті, вона здатна вирішити дуже серйозні питання, які стосуються внутрішніх громад, угу. Скажімо. В нас є
так, що в ній є свої позитиви. Ні, в цьому проєкті.
Ні, є, звичайно, позитиви. Я, наприклад, тільки вітаю укрупнення громад. Угу. Але я просто говорю, що не треба підмінювати поняття. Ми маємо чітко розуміти, сьогодні це реформа на економічну доцільність. Угу. Люди, влада від людей буде далі. Хочемо ми того, не хочемо. Ну, але просто в нас більшість бюджетів збиткові. Треба робити реформу. Ця реформа назріла. Інша справа, я можу сказати, що це дуже сміливий крок. Це дуже сміливий крок, в тому числі і нашої України, яка взяла на себе відповідальність за такий, на мою думку, не дуже популярну ініціативу. Тому що укрупнення громад напередодні парламентських виборів – це буде біда. І надзвичайно багато буде несприйняття людьми, і це може пошкодити нашій Україні, на мою думку, на виборах 2006 року.
Але що?
Я перепрошую.
Будь ласка.
Але, з другого боку, я можу сказати і інше. Я, наприклад, не поділяю зовсім позиції про зміну статусу районного управління. Але це предмет іншого закону. До речі, тут про це зовсім нічого не йдеться. Це вже особиста думка окремих діячів, які хочуть, ну, врешті, який випливає з конституційних змін теперішніх, щоб ліквідувати район. От проти цього я категорично. Я вважаю, з політичного боку, це надзвичайно шкідливий крок, який дійсно може породити серйозний сепаратизм. Ми маємо розуміти, райони сьогодні для нас, хоч вони економічно не зовсім доцільні, з політичного боку це опора держави. Так. І в Криму ми маємо мали стабільність і ліквідували Мішковщину тільки за рахунок того, що був, що є райони, що є районні державні адміністрації, які напряму підпорядковуються Кабінету міністрів і Президентові України.
Скільки самоврядування, пані Наталію, потрібно? Ні, я перепрошую, запитання почекає. Є слухач? Немає слухача. Скільки самоврядування можна віддати регіонам, як би вони там не називалися, обласним радам, регіональним радам і тому подібне? Ось цю проблему трішки зачепив пан Дуда. Ми маємо деякі досить неслухняні регіони. Ось ми бачимо, що відбувається в деяких вільних економічних зонах, так званих, де просто, ну, своєрідне таке гуляй-поле. Наскільки можна довіряти, власне, регіонам із самоврядуванням? І розраховувати на те, що вони будуть вірні центру, тобто вірні Україні, і будуть дисципліновані у своїй діяльності і роботі? Пані Наталі?
Ну, є приклад, вірніше, не приклад, а практика європейська. Є принцип субсидіарності, про який вже говорив пан Дуда. І згідно з цього принципу, відповідно до цього принципу, місцевому самоврядуванню надається стільки функцій, скільки воно само може взяти. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо старі часи, коли навіть для того, щоб збудувати школу в якомусь містечку, потрібно було звертатися до центральної влади. Є це питання центральної влади чи ні? Напевно, ні. Mm-hmm. Громаді видніше, що їй треба збудувати чи школу, чи лікарню, вона може взяти це на себе. Але є таке питання, наприклад, проходить величезна траса там, державного значення через сільську місцевість. Може вона її обслуговувати чи ні? Не може. Тоді це питання, звичайно, відноситься до вищого рівня. І таким чином дуже просто всі ті питання, які не може вирішити на нижчому рівні, вирішуються, звичайно, на вищому рівні. І я от подивилася, що у цьому проєкті, який представлявся, там, наприклад, питання освіти і культури. Так, одною фразою, вони відносяться і до місцевого рівня, і до районного рівня, і до регіонального рівня. Ну, це не конкретно. Тому хотілося б, щоб, як в Данії, як, наприклад, в Польщі, там чітко сказано, що оцей рівень, там дитячі угу. садки і початкові школи – це місцевий рівень, вищі навчальні заклади – це інший рівень і так далі, так далі. Ну, що стосується регіонів, так, це питання, ви знаєте, надзвичайно складне. Воно дуже модне у Європі. І Європа весь час нав'язує. Я довгий час, 9 років, я була членом національної делегації у Конгресі місцевих регіональних влад Європи. І я спостерігала, як весь час європейські структури тиснуть, ну, буквально пресінгують щодо питання регіонів. І у них регіони – це трошки інше. Вони виходять з економічної доцільності, з економічних інтересів. І ці регіони…
У їхніх регіонах немає сепаратизму теж.
Немає, немає, звичайно. А в нашій ситуації, ви знаєте, є така, не те, що загроза, ну, але це є результат того, що держава раніше зовсім не працювала з регіонами. Правильно, пане Дуде? Я думаю, ви погодитесь зі мною. Зовсім це все було пущено на самотік. І коли навіть ніби роздержавили фінанси, тобто спустили їх на регіональний рівень, то почалася боротьба на тому рівні. Так. То ходили за фінансами до держави, тепер почали ходити до обласних адміністрацій.
Ви пані знаєте, Наталю, я вас, здається, пробачте, я вас також переб'ю так само, як я перебивала пана Андрія, бо до нас додзвонилася пані Олена з Києва. І давайте послухаємо її думку, а тоді продовжимо про регіони. Пані Олено, ви в ефірі. Добрий день, вечір радше.
Добрий вечір.
Прошу, ваше уявлення про адміністративну реформу. Що потрібно?
Що я хочу запитати і що я хочу запропонувати? Багато розрізнених населених пунктів, які входять до однієї громади. Так, по логіці, так начебто треба у кожному населеному пункті мати якогось уповноваженого. Але це не просто уповноважений, це, мабуть, повинна бути людина з якоюсь юридичною освітою, хоча б середньою, яка б могла б опікуватися усіми питаннями цього маленького населеного пункту і представляти його уже у територіальному центрі. Угу. Але ж це великі кошти. Чи зможе наша держава все це підняти? Так, мені здається. Бо без такої уповноваженої людини справді буде жителям цих населених пунктів дуже важко. Це перше питання. І друге питання коротке. Який досвід вивчає пан Литвин по самоврядуванню у Китаї? Дякую.
Так, ось не знаю, до кого спрямоване друге запитання. Я навіть не знала, що пан Литвин в Китаї. Але давайте послухаємо паню Наталю Шиманську щодо регіонів, враховуючи, власне, те, що сказала пані Олена.
Ну, що стосується, я продовжу все-таки так. Щодо регіонів і трошечки звернусь до цього питання пані Олени. Все ж таки, звернемося до такої фрази, яка побутує, і вона правильна, що влада така, яку, ну, який народ. Народ обирав владу. І він має тоді толерантно до неї відноситися. Якщо раніше це робилося, ну, байдуже, люди були не зацікавлені, просто автоматично голосували, і все так йшло, як і раніше, нічого не змінювалося, то зараз люди стали небайдужі. Але цю небайдужість потрібно теж привести в таке, знаєте, толерантне русло. Не можна просто все заперечувати. Я думаю, що люди в кожній маленькій громаді чи великій громаді повинні видивлятися, побачити, виявити отих людей, які спроможні, це теж талант свого роду, присвятити своє життя громадській роботі і робити це по совісті. Тобто оцих людей потрібно і, ну, якось спонукати на це, і просити, щоб вони представляли інтереси. І тоді буде так, як говорить пані Олена, насправді. Але все це, звичайно, надзвичайно складно. Ми зараз знаходимося в періоді таких змін, коли все нестабільно. І в цій ситуації ми повинні і влада, яка змінюється, яка постійно не стоїть на місці, вона, ну, великі кроки робить, я думаю, назустріч людям зараз. І мені здається, що потрібно дати якийсь час для того, щоб адаптуватись в нових умовах, тому що чиновник, він теж людина, і він, ну, я не думаю, що треба заполітизовувати цей процес, але люди, особливо це видно на місцях, чим менше територія, тим ближче чиновник до людини. В великому місті, звичайно, це можливо складно, а в невеликих містах це досить видно, всі знають один одного, і тому ці люди всі на виду, і я думаю, що при конкретній співпраці громади, але крок назустріч. З тої сторони повинен обов'язково бути.
Дякую. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і настав час у нашій передачі на коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко вважає потрібним візит прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви. Перебуваючи сьогодні у Дніпропетровську, Віктор Ющенко повідомив, що зараз готують поїздку Тимошенко у Росію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростувала інформацію про свою можливу відставку і назвала це банальною інформаційною провокацією. Бішкек. Нове керівництво Киргизстану запевнює міністра оборони Сполучених Штатів Америки Дональда Рамсфельда, що військові сили Сполучених Штатів зможуть надалі використовувати авіабазу для продовження операцій в Афганістані. Багдад. У іракській столиці внаслідок вибуху біля Міністерства внутрішніх справ Іраку двох замінованих автомобілів загинули щонайменше 15 осіб, ще 20 поранені. Білград. Кабінет міністрів Сербії повідомив, що Міжнародний трибунал з воєнних злочинів тимчасово випустив на волю групу обвинувачених. Нью-Йорк. Понад 100 мільйонів доларів виділяють Глобальний фонд боротьби зі СНІДом і туберкульозом та інші донорські організації на здійснення програми запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекцій і СНІДу в Україні. Крим. На пропозицію глави Севастопольської міської адміністрації Сергія Іванова запланований на 9 травня дружній візит німецьких військових кораблів до Севастополя не відбудеться. Львів. Оголошений у розшук начальник Державтоінспекції Львова Дмитро Штикало, котрого Міністерство внутрішніх справ запросило дати пояснення щодо викрадення тиражу книжки про лідера СДПУО Віктора Медведчука. Київ. Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку відкрило у Києві у рамках проєкту підтримки приватизації землі в Україні Центр безплатної юридичної допомоги сільському населенню Київщини. Ось таке коротке зведення найголовніших подій сьогоднішнього дня. Нещодавно віце-прем'єр Роман Безсмертний провів круглий стіл у редакції газети «Голосу України», і там він покликався на польський досвід. Він сказав, що спочатку Польща роздрібнилася і пішла на два рівні, після чого в Польщі зрозуміли, що не досягли бажаного ефекту і пішли на укрупнення на три рівні, витрачаючи знову на реформу кошти. А як насправді виглядала ситуація з адміністративною реформою у Польщі? В чому полягала суть польської адмінреформи? З таким запитанням я звернулася до нашого колеги у Варшаві Володимира Павлєва. Ось що він нам розповів.
Польська адміністративна реформа впроваджувалася, грубо кажучи, в двох етапах. Перше, то відразу в 90-му році, коли почали говорити про потребу повернутися до локального самоуправління, то тоді було відновлено поняття гміни, тобто те, що в Польщі означає найменшу адміністративну одиницю. І ці гміни тоді в 90-му році вже дістали якусь долю самоуправління. Натомість сама реформа в глобальному такому розумінні вседержавному була впроваджена, здається, в 97-му році, і вона полягала на зменшенні обласних, по нашому поняттю, центрах, тобто воєводств. В Польщі було до того 48 воєводств, після реформи їх залишилося тільки 16. Аргументація була, по-перше, зменшення цього локального чиновницького апарату, а по-друге, спрощення певних механізмів, тому що наприклад, така загальнодержавна справа, як прокладення загальнодержавної дороги або якого-небудь трубопроводу, там газу чи нафтопроводу, потребує узгодження з певними локальними спільнотами. І, звичайно, що тут легше було узгодити з адміністраціями воєводськими 16 воєводств, наприклад, ніж 48 воєводств.
Як реагувала польська громадськість на цю реформу? Ось йшлося про скорочення чиновницького апарату. Чи ця реформа якимсь чином вплинула на повсякденне життя польських громадян?
Ну, вплинула, звичайно, тому що багато справ, які стосувалися місцевих проблем, не потрібно було вирішувати через Варшаву, не потрібно було чекати вирішення Варшави, і все це можна вирішити на рівні, по українських поняттях кажучи, районному, чи місцевому, чи максимум обласному. Користь цього була очевидною в тому сенсі, що зменшилася кількість тих чиновників і кількість управлінь. Деякі воєводства були дуже маленькими і теж мали свій розбудований чиновницький апарат, який утримувався з місцевих податків, що було непосильно для місцевого малого і середнього бізнесу, перш за все. І тому більшість громадян сприйняла це зі схваленням і зрозумінням, зменшенням цієї ланки. Натомість, звичайно, що були тертя, тому що ці місцеві начальники, які були там воєводського рівня керівниками, вони не хотіли прощатися своїми посадами, бо зрозуміло, що тоді ті менші воєводства, вони входили в склад більшого воєводства, із трьох воєводських чи регіональних начальників залишався один, а інші були вже рангом нижчі. Деякі, котрі дуже гостро боронили своїх місць, то вони влаштовували різні такі виїзди етнічних груп до Варшави, ті там в народних костюмах танцювали, співали, казали, що ми ніколи не розпрощаємося. Ну, але в результаті все це втряслося, і після певної торгівлі з регіонами, тому що автори реформи хотіли, щоб було 15 воєводств, а правляча тоді ліва коаліція хотіла, щоб їх було 17. В результаті певних домовленостей вийшло 16 воєводств.
Так що своєрідний компроміс.
Так.
І чи цей розподіл, цей новий територіальний устрій, якщо можна так сказати, польський, чи він якоюсь мірою відзеркалює історію? Я маю на увазі розподіл по історичних воєводствах.
Власне, що історична доцільність була одним із аргументів проведення цієї реформи. Не тільки такі справи насущні, справи пов'язані з управлінням певними регіонами, але теж історична доцільність. Тобто тут, якщо прослідкувати, тут є так званий польський Шльонськ, тобто колишня Сілезія, яка є дуже своєрідним регіоном, потім північна частина колишньої Східної Прусії, Вармія і Мазури. Це є перш за все регіони в більшості цілісні культурово і ментально. Бо на цьому теж раніше полягали конфлікти, коли, наприклад, керівники якихось обласних центрів чи там воєводських центрів, в територію яких входили інші культурно там етнічні групи, мали певні конфлікти, тому що не розуміли потреб цієї локальної спільноти. І, власне, реформа адміністративна вирішила також ці культурно-історичні проблеми.
І також водночас прибрала деякі залишки комуністичного врядування.
Так, і це було теж, звичайно, тому що 48 воєводств в основному нічим не були виправдані в порівняно невеликій Польщі, крім як тим, щоб забезпечити престижну роботу і утримання з державного бюджету для локальних партійних діячів. І це було дуже поширене в комуністичних часах. І от, власне, адміністративна реформа мала теж за завдання, щоб викинути тих, кого просто партія призначила, щоб дати їм місце і посаду, і залишити тільки тих, хто дійсно необхідний для керування регіоном.
Це був Володимир Павлів, наш колега з Варшави. Пан Безсмертний покладається радше на польський досвід. І ось ми чули короткий виклад польської адміністративної реформи, до якої був врахований і фактор історичної доцільності. Пане Дуда, сьогоднішній територіальний устрій України і адміністративний, до речі, це здебільшого успадковане з радянських комуністичних часів. Була створена одна нова ланка держадміністрації від незалежності, якщо я не помиляюся. Чи цей проект пана Безсмертного враховує, власне, і історичну доцільність, і певні аспекти декомунізації у своєму підході?
Ви знаєте, я б не сказав. Насправді з областями все спокійно за новим проектом. Тобто області так і залишаються, просто вони складають поняття регіону. Якраз реформа зачепить райони. Реформа зачіпає, як ми вже сказали, територіальні громади, і реформа зачепить райони. Дійсно, з районами є проблема, тому що в нас, відповідно до даного проєкту, буде район тільки коли може бути виділений, тільки коли має 70 тисяч чоловік, ну, в виключених випадках там 40 тисяч. Тому, я думаю, саме оцей рівень буде серйозно укрупнений. В нас, особливо в Західній Україні, є дуже, ну, дуже мало районів такої кількості людей. Як правило, там менші райони, і, очевидно, буде укрупнення. Я думаю, не можна сказати, що ніхто не знав, що буде укрупнення. Вже зараз, особисто я маю відомості, це вже, в принципі, є досить відомо, що укрупнення відбувалося на рівні територіальних органів управління, коли вони укрупнювалися, скажімо, відповідні управління податкової адміністрації. Тому до цього готувалися. А області зовсім не змінюються. Вони по своєму статусу так і залишаються областями. Хоча дійсно частина з них абсолютно є недоцільними з точки зору економічної доцільності. Та врешті-решт навіть з такої соціокультурної доцільності. Угу. Скажімо, така область як Тернопільська область, яка структурно складається із волинських, із подільських і з, власне, галицьких територій. Або Черкаська область. Вони абсолютно, за кількістю людей, вони не є виправданими, їхнє існування. Тому цих питань не зачіпається.
Чому?
Є ще одне...
Може, варто їх зачепити?
Ви знаєте, це є запитання не до мене, а до розробників. Я думаю, що все-таки це дуже болючі питання, і не дуже хтось хоче піднімати такі непопулярні питання. Я і так дивуюся, що напередодні виборів, як я вже сказав, будуть піднімати питання укрупнення громад. Є ще одне питання, яке дійсно піднято в даному проєкті, це є укрупнення районів у містах. Справа в тому, що в нас на сьогодні є більше 130 районів у містах. В даному випадку пропонується їх серйозно укрупнити, тобто створювати тільки тоді, коли десь в середньому на район припадає 150 тисяч чоловік. Це буде дуже серйозне укрупнення. Це і буде означати, що в дуже багатьох обласних центрах будуть ліквідовані райони у містах.
Дякую, пане Дудо. Я вас, на жаль, мушу перебити, бо в нас залишається буквально 2,5 хвилин, і я хочу ще одне запитання поставити пані Шиманській. Пані Шиманська, пан Безсмертний сказав ось таке нещодавно, що зараз всі втікають до Києва, і завданням, він своїм завданням бачить зробити так, щоб кожна громада пульсувала, щоб там було життя, щоб люди себе почували соціально захищеними. Чи ви думаєте, що цей проєкт, який він пропонує, ця реформа дасть цей пульс, забезпечить це життя, якого він хоче бачити?
Знаєте, свого часу, я вдячна вам за запитання, свого часу цей польський досвід, так сталося, ми вивчали в одній команді з паном Романом Безсмертним, і зараз сьогодні ми про це згадали з ним. І, ви знаєте, там дуже цікава система. Мене вразило дві речі. По-перше, в Польщі впроваджене Міністерство внутрішніх справ. От у нас Міністерство внутрішніх справ – це лише міліцейські органи.
Так.
А там це одна 16-та, в тому числі і міліція. Хіба у нас внутрішні справи лише одна міліція? Внутрішні справи – це все, що стосується в тому числі місцевого самоврядування. Це перше. А друге, і я наголосила сьогодні пану Безсмертному, він погодився зі мною, що якраз до полтавського питання, як же зробити так, щоб були люди, чиновники були на місці, щоб вони відповідали вимогам людей. Конкурсні засади, кожна посада займається на конкурсних засадах, розумієте? Конкурси, надзвичайно, в конкурсах такі трирівневі конкурси проводяться в Польщі. 270 людей, потім другий тур 85, потім 35. І тільки тоді займає людина місце, вона це там досвід, там професіоналізм, там вміння працювати на сучасних засадах і так далі. Тому мені здається, що і я впевнена, що все вдасться. Тільки потрібно, щоб люди, по-перше, повірили в це, щоб вони толерантно віднеслись до цього. Ситуація надзвичайно складна, і ми тільки разом, тільки одностайно, тільки доброзичливо ми разом можемо вирішити це питання, тому що робимо його для себе і робимо, ну, хотілося б, щоб навіки.
Дякую.
Щоб,
пані Наталію, я змушена вас перебити, бо наш час вичерпаний. Я дякую вам.